Мұхтарым қадешер турдан турфиде Татарстан Дәулет Радиосының яңа күн тапшыруында митрәбез. Хәзер 6 сағат 48 минут. Узған шимбе якшәмбе күннәрендә республикабыз авыл районнарында сабан туйлары үтте. Һәм инде Шүпрәле төбәгендә бу бәйрәмебез ничек узды икән? Хәзер безнең белән элемтәдә Шүпрәле муниципаль районы җитәкчесе Марат Ринат Улыгафаров. Хәерле иртә.
Хәерле иртә, Ризан абый. Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шуннан да менә бу язгы кырышлар тамамлагач инде безнең һәрбер районда шундый матур милли бәйрәмебез, Сабантуй бәйрәме үтә. Безнең инде бу бәйрәм авыл халкы өчен аеруча якын, чөнки бу көнне киләчәк уңышка нигез салыну билгеләнә. Шүпрәлебез өчен инде ул икеләтә кадерле, чөнки без чиста авыл хуҗалык районы, һәм дә безнең төп вазифабыз җирдә эшләү, икмәк үстерү. Хезмәт нәтиҗәләренә күз салып, без бу бурычны намус белән тиешенчә башкарабыз дип уйлыйбыз. Көнне төнгә ялгап, армый талмый эшләүче авыл хезмәтчәннәрен дә бәйрәмдә хаклы рәвештә ял итә. Һәм инде менә районыбызда узган бәйрәмнәрдә хезмәт батырларының хәшәк урыны түрдә, алар хөрмәт һәм олылауга лаек. Без инде быел кырышларын, язгы кырышларын, чәчү эшләрен вакытында тәмамладык. Безнең 45 мең гектар җир чәчелде. Әле аңар өстәмә тагын 10 мең гектар көзге бодай, рапс культуралары бар иде. Чәчүләрендә тигез тишелеп чыктылар, уҗымнар да яхшы хәлдә. Һәм менә бу үткән салкыннарны бераз куркытты. Но шуңа карамастан бик начар тәсир итмәде үсемлекләргә. Бүгенге көндә кырлар бик матур. 1,5 гектар шикәр чөгендере кырлары бар. Аларда матур үсеп киләләр, һәм дә киләчәктә менә бу хәзер ашламалар көтелә, һәм дә менә яңгырлар вакытында яуса тагын безнең уңышыбыз мул була дип ышанып калабыз. Бу менә Сабантуй бәйрәмендә ул безнең битне борын-борынгыдан килгән шундый матур йола, матур гореф-гадәтләребез. Һәм менә моның төп максаты менә безнең уңышларыбыз мул булсын дип, һәм менә бу Сабантуй мәйданында шулай ук без кыр батырларын данлыйбыз, беренчелек хуҗалыкларны билгелейбез. Һәм менә быел да Сабантуйлар матур узды. Күп кенә халык, кунаклар кайтты. Ул бит инде безнең менә Сабантуйлар үз мәйданында менә туганнарны, олысын, кечесен, сыйныфташларны җыя, милләттәшләребезне менә бергә бер мәйданга җыя. Һәм инде менә бу матур бәйрәмнәребез, алар инде киләчәктә дә шулай булсын иде, дәвам итсен иде. Һәм инде безнең менә уңышларыбыз да мул булсын иде дип ышанып калабыз.
Марат Ринатович, менә элегрәк районнардан, бигрәк тә Чүпрәле ягыннан халык шикәр чөгендереннән куркып, җәй көне анда эшләүдән куркып шәһәрләргә китәләр. Хәзер ничек? Механикалаштырылганнар.
Хәзер бит инде шикәр чөгендерен кул белән чүпләрен утарга кирәкми. Кул белән шикәр чөгендерен аларга кирәкми. Бөтенсе алар механикалаштырылган, һәм инде менә чәчүдән алып, аны алуга һәм инде тракторга дим техникага тиеп, шикәр заводына озату, ул инде бөтенесе техника эшли. Монда шул зур шикәр чөгендерен алганда инде робот дигән зур комбайннар эшли. Безнең бүгенге көндә шикәр чөгендере 4 хуҗалыкта чәчелә. Һәм инде бүгенге менә үткән елда ул рентабельный культура дип саналанды. Һәм инде безнең шикәр чөгендере үстерү шулай ук менә дәвам итә инде безнең хуҗалыкларда.
Ягъни табыш китерә торган культура бу сезнең төбәгезнең.
Әйе.
Һәм инде бу агай итеп тапшыруда
безнең ике ике заводка тапшырылды һәм менә бу ага һәм Ульяновкасында шуны дигән нидә бер шуны заводы бар, нәшул шикәрчегенер заводына тапшырылды.
Аңлашылды, димәк, халык күтәренке күңел белән язгы кырышларын төгәлләп, сабан туйларын каршы алды. Сезнең безнең республика һәм Татарстан дәүләт радиосын тыңлаучыларга теләкләрегез, сезгә 6 минут вакыт.
Безнең менә бу матур бәйрәмнәребез күңелле һәм нурлы узды. Һәм менә бу гүзәл бәйрәмнәр һәрберебезгә күтәренке кәйеф, яшәү дәрте өстәсенә иде, нәтиҗәле иҗат һәм хезмәт өчен көч куат бирсен иде. Һәммәбезгә дә исәнлек, саулык, бәхет һәм иминлек телим.
Рәхмәт. Безнең белән телефон үтәсендә Чүпрәле муниципаль районы җитәкчесе Марат Ринатулы Гафаров булды. Марат Ринатович, безнең хезмәттәшебез, мәрхүм сезнең якташыгыз Рафаэль Ильясов язмасында җыр тапшырабыз. Сау булыгыз.
Рәхмәт бик зур сезгә. Исән сау.
Уңышлар.
Туган як дип сиңа әйтсәм дә асман, гүзәл як дисәм дә асынам. Балкыйсын шүпрәлем, күңелем түрелдә. Ташкыннар итергән ясман, Өмешедәй сау җилләр туган якырында. Җил көтә игеннәр рәшәсен, сак моңнар ак бәхет алкыяр чаптылар. Шүпрәлем күгендә яшәсен, сак моңнар ак бәхет алкыяр чаптылар. Шүпрәлем күгендә яшәсен. Бирдең син хыялга, ушарга канатлар, үрләргә омтылган шагымда. Урадың шәшәккә, мәхәббәт гөлемлек, гөлләрем наз-назар шагында. Өмешедәй сау җилләр туган якырында. Шүпрәлем күгендә яшәсен. Җыр аша мин сиңа рәхмәтем яңартам. Маяк син язмышым күгендә. Туган як, торган як, сине бөтен гомергә. Җыр булып калырсын күңелемдә. Өмешедәй сау җилләр туган якырында. Җил көтә игеннәр рәшәсен, саф моңнар ак бәхет алкыяр чаптылар. Шүпрәлем күгендә яшәсен, саф моңнар ак бәхет алкыяр чаптылар. Шүпрәлем күгендә яшәсен, шүпрәлем күгендә яшәсен.